Fjármálaráðherra telur að umboðsmaður Alþingis hafi fyrirfram tekið afstöðu til málsmeðferðarinnar þegar ráðið var í embætti dómara við Héraðsdóm Norðurlands og Austurlands, en tveir umsækjendur beindu málinu til umboðsmanns. Fjármálaráðherra var settur dómsmálaráðherra í málinu. Gunnar Helgi Kristinsson, prófessor í stjórnmálafræði, telur ásakanir ráðherrans í þessa veru benda til að hann búist við neikvæðu áliti og vilji marka sér pólitíska stöðu í því ljósi. Árni Mathiesen, fjármálaráðherra, hefur svarað spurningum umboðsmanns Alþingi sem varða forsendur fyrir umdeildri skipan dómara við Héraðsdóm Norðurlands og Austurlands, en Árni skipaði stöðuna sem settur dóms- og kirkjumálaráðherra. Í inngangi kemur fram að ráðherran telur að umboðsmaður hafi nú þegar tekið afstöðu í málinu og því hafi andmælaréttur sinn takmarkaða þýðingu. Þá ályktun dregur ráðherran af orðavali og yfirbragði spurninga umboðsmanns sem hann segir mjög ítarlegar. Spegillinn fékk Gunnar Helga Kristinsson, prófessor í stjórnmálafræði, til að velta því fyrir sér hver er staða ráðherrans og umboðsmanns þegar ásakanir og átöka þessu tagi koma fram.
Það er hlutverk umboðsmanns Alþingis að lenda í árekstrum við framkvæmdavaldið og hann á að gera það og hann verður auðvitað að fá skilyrði til þess að sinna því starfi almennilega. Þannig að vandinn kemur kannski alveg upp ef að eftir að umboðsmaður hefur látið í ljós skoðun á einhverju, ef að framkvæmdavaldið er ekki tilbúið til þess að hlýta því á einhvern veginn. Þá náttúrulega kemur upp svo staða að umboðsmaður er auðvitað ekki dómari. Umboðsmaður er álitsgjafi og það er á endanum engir aðrir heldur dómstólar sem að geta kveðið upp dóma sem að framkvæmdavaldinu ber að hlýta. Þannig að sú staða sem að kemur upp ef að framkvæmdavaldið hafnar túlkun umboðsmaður, já, það er þá fyrst og fremst það, þá þarf eiginlega kannski að reyna á þetta fyrir dómstólum ef að það er mögulegt. En það er þetta ekki alltaf mögulegt, til dæmis eru ráðherrar í þannig stöðu að lögsókn gegn þeim gilda alveg sérstakar reglur. Lögsókn gegn þeim samkvæmt lögum ráðherraábyrgð þar að segja. Þá þarf þingið að kæra, meiri hluti þingsins þarf að kæra og þá kallað sama sérdómstóll landsdómur sem er skipaður alveg sérstakan hátt. Og já, það segir kannski vissa sögum það hversu effektíft það fyrirkomulag er að landsdómur hefur aldrei verið kallað saman á Íslandi.
En það sem er kannski sérstakt við þetta mál sem við erum að ræða er það að árekturinn kemur upp áður en að umboðsmaður kveður upp úrskurð.
Já, þetta er mjög óvenjulegt að hérna, eitthvað af þessu tagi koma upp og
Er það ekki bara fordæmislaust?
Ég held að þetta sé fordæmislaust, ég veit ekki betur. Og hér gerist það sem sagt að ráðherrann íjar að því í innganginum að bréfi sínu að umboðsmaður sé raun og veru búin að gera upp skoðun sína og að eiginlega hafi það þá engan tilgang að svara spurningum hans. Þetta er hins vegar ekki í sjálfu sér rökstutt neitt sérstaklega í bréfinu. Það er vísað svona til þess að það sé ákveðin tónn í spurningunum og þess aftar. Og þá er nú kannski leiðist maður til að halda að þetta sé svona pólitískt útspil hjá ráðherrunum. Hann sé í raun og veru búin að rekna stöðuna þannig, það sé líkur á því að ráðherrann komist að neikværi niðurstöðu eða fyrirgjöðu að umboðsmaðurinn muni gagnrýnan í sínu áliti og er þá svona undirbúa jarðveginn fyrir það að í raun og veru hafi ekki verið hlustað á röksemdir ráðuneytisins eða ráðherrans réttar.
En það er allur gangur á því hvernig framkvæmdavaldið meðhöndlar álit umboðsmanns.
Já, í sjálfur sér sérstaklega fyrstu árum embættisins þá voru svona drauga því að hérna, bæði það væri svarað seint og illa spurningum umboðsmanns og eitthvað það væri ekki farið að álita hans, en ég held að það hefði minkað mjög verulega og almennt séð njóta álit umboðsmanns mikilla virðingar og það eru náttúrulega oft undanfari málshöfðunar sem að er þá aðferð til að knýja fram bindandi niðurstöður og þannig að almennt séð held ég í seinni tíð þá taka ráðuneytin álit umboðsmanns mjög alvarlega.
En þetta mál snýst stöðu tveggja manna. Staða umboðsmanns, hefur hún að einhverju leyti veikst eða stendur hann laskaður eftir eða stendur ráðherrann hugsanlega laskaður eftir?
Nei, ég held ekki að umboðsmaður veikist neitt að þessu. Það bara hluti af hans starfi að lenda stundum í, hann mjög vandasömu starfi og hann hlýtur að lenda iðulega í átökum við valdamikið fólk. Og hann átti nú frumkvæði að því á sínum tíma að það væri settar reglur samskipti hans við ráðamenn sem að bendi þá indriði til þess að þar hafi nú eitthvað gengið á áður ég hef ekki trú á því að hann sé laskaður eftir ég held að hérna, hann sé raun og veru fyrst og fremst metin af sínum álitum og þau eru náttúrulega í meginatriðum þykja vönduð smíð ráðherrann auðvitað hann að búa sig undir það að fá hugsanlega, ger ég ráðherrir að fá hugsanlega gagnrýni frá umboðsmanni og auðvitað það slæmt í jafn miklu deilumáli eins og þetta mál auðvitað það slæmt að fá á sig gagnrýni frá umboðsmanni og það viss hnekkir fyrir ráðherra hvernig hann spilar úr því auðvitað eitthvað sem hann verið að sjá fram úr en virðist svona vera að undibúa þá vörn einhvern veginn með þessum ummælum eða ég get ekki séð hana
Umboðsmaður ber ábyrð gagnvart alþingi ætti svona mál hvernig veginn að koma til kasta alþingis eða forsætisnefndar alþingis er þetta eitthvað sem það ætti að hún ætti að fjallum eða taka á
Já, í raun og veru þá hefur sko umboðsmaður hann verið engin svona sérstök hefur ekkit sérstakt vald til þess að knýja fram sko aðgerðir alþingis, alþingi ekki bakkjarlans í þeim skilningi það í raun og veru náttúrulega flokkarnir og þá meirhluta flokkarnir á hverjum tíma sem að ráða alþingi og ráð þeirra situr náttúrulega í skjóli þeirra, þannig að það í raun og veru sko álit umboðsmanns, það miklu mikilvægar sem bara hluti af mótun almenningsálitsins, heldur en að því að móta einhverja sko stjórnvalds aðgerðir áður en sko auðvitað dómstólar þá hafa kveðið upp sinn úr skoð.
Þetta var Gunnar Helgi Kristinsson, afsakið Gunnar Helgi Kristinsson, prófessor.